to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមទទួលយកសំណើលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរបន្តិចម្ដងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រអប់ខ្មៅត្រូវបានរកឃើញពីយន្តហោះ HP ដែលជួបឧបទ្ទវហេតុសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារដែលមានហ៊ុនរួមគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងវ៉េណេស៊ុយអេឡា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលការពារការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅខេត្តព្រះសីហនុខណៈមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនជ្រោយចង្វានឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការវិញនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យា drone ថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ជួយកសិដ្ឋាន Oyster លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរបន្តិចម្ដងនោះទេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Steve Began បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទស្ដីពីគោលនយោបាយកូរ៉េនុយក្លេអ៊ែរដែលបានរៀបចំធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ថាយើងនឹងមិនទទួលយកការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរបន្តិចម្ដងនេះទេលោកប្រធានាធិបតីមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហានេះហើយនេះគឺជាគោលជំហរជារួមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថាធិប្បាយនេះគឺជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនជំហរសាធារណៈរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើថាពួកគេនឹងបើកជំហរចំពោះវិធានការជាដំណាក់កាលនេះគ្រាដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោក Began កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកទណ្ឌកម្មចេញពីកូរ៉េខាងជើងទេរហូតដល់តែសំណើសំទោសរហូតដល់តែដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រៅពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅសំណើផ្សេងទៀតកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្នើឲ្យដកទណ្ឌកម្មនៅមុនពេលខ្លួនចាត់វិធានការបន្តទៀតដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ HP បានប្រកាសថាក្រុមអ្នករករកបានរកឃើញឧបករណ៍ថតសម្លេងទាំងពីរគ្រឿងពីយន្តហោះដែលបានជួបឧបទ្ទវហេតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ចំនួន157នាក់ប្រទេស HP បានប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខមួយថ្ងៃចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Boeing 737ដែលបានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ានិងបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីហោះឡើងបាន6នាទីចេញពីទីក្រុង Addis Ababa ជាងហើយណាស់មានបុគ្គលិករបស់កម្មវិធីបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNEP ចំនួន20នាក់បានជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះដើម្បីទៅចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីស្នាក់ការប្រចាំរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាទង់ជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហូតចុះពាក់កណ្ដាលនៅពេលដែលពួកប្រតិភូបានធ្វើដំណើរមកដល់កិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកចូលរួមបានចូលស្មឹងស្មាតនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Nairobi និងនៅពេលចាប់ផ្ដើមបើកសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង New York អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្លែងនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុង New York ថាសកម្មភាពនៅទូទាំងពិភពលោកបានវាយប្រហារកាន់តែជិតមកដល់យើងហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ថិតនៅក្នុងភាពសោកសៅនេះ ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអេជូពីដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីឧបទ្ទវហេតុនេះសាក្សី២នាក់បាននិយាយថាពួកគេបានឃើញផ្សែងចេញពីខាងក្រៅយន្តហោះមុននឹងវាធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងមូស្គូដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស마ដូរ៉ូនិងរដ្ឋនៃប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មប្រេងមួយនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារ Euro Finance Mosna Bank ដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ី Venezuela និងដល់គម្រោងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលព្យាយាមកិច្ចចិញ្ចឹមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេស Venezuela រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់របបខុសច្បាប់របស់លោក Maduro ដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដួលរលំនិងបង្កវិបត្តិមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាង50ទៀតបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោក Juan Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ Venezuelaពួកគេបានរិះគន់លោក Maduro ជាអ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុនតនកម្មនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីព្យាយាមបង្ខំឲ្យលោក Maduro ចោះចេញពីតំណែងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការស្ដីពីស្ថានភាពស្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានសមភាព Gender អង្គការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ក្រុមប្រតិភូដែលបានជួបជុំគ្នានៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាសមភាព Gender គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចោទសួរអំពីអំណាចលោកបានថ្លែងថាវប្បធម៌ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបរិសុទ្ធបានរើសអើងប្រងើយកន្តើយនិងបំបត្តិសម្លេងស្ត្រីជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទាំងវើនេះចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោក Guterres បានស្វាគមន៍ចលនាស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងបង្កើនការយល់ដឹងនិងកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែលោកក៏បានព្រមានផងដែរថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានកម្លាំងដែលកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីនៅតែមានឥតឈប់ឈរដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើនសម្លេងឲ្យកាន់តែខ្លាំងនឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងនឹងមិនបោះបង់ចោលយើងនឹងមិនដាថយក្រោយហើយយើងនឹងរញច្រានប្រឆាំងនឹងកម្លាំងនោះហើយយើងនឹងបន្តរញច្រានឆ្ពោះទៅមុខលោកស្រីភូមស៊ីលឡាំបូឃូហ្កានាយិកាប្រតិបត្តិស្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាស្ត្រីនិងកុមារសំទោសស្ត្រីនិងកុមារីគឺជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយសេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយមានសំណង់អគារធំៗកាន់តែច្រើនការវិនិយោគនិងកាស៊ីណូសម្រាប់ការលេងល្បែងការរីកចម្រើនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សាធារណជនដោយជាថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរធ្វើឲ្យបាត់សោភ័ណភាពខេត្តការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកង្វះកន្លែងស្នាក់នៅនិងតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃជាដើមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យមានសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយពន្យល់ថាការអភិវឌ្ឍនេះជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងច្រានចោលការរិះគន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ថាចិននឹងយកតំបន់នេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពួកគេនឹងការលៀងលួយក៏ខ្វក់លោកសុនរិននៃ VOA ដែលបានចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងការពីគោលជំហរនិងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកអ្នកវិនិយោគចិននិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋ លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យមានសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការចូលរួមជាវាគ្មិនគឺលោករស់ចន្ទ្រាបុត្រជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់និងលោកគីសេរីវត្តជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកបានចុះទៅខេត្តព្រះសីហនុដោយផ្ទាល់ហើយបានឃើញការរីកចម្រើនសំណង់អគារនៅទីនោះលោកបញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើននោះដូចជានៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំខាងទៅ8ខែចិត្តដងខ្ញុំវិញពីព្រោះអាគារហ្នឹងវាកែច្នៃឲ្យទឹកធៀបនៃការចងចាំរបស់យើងហ្នឹងវាវិញអស់មកការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលយុគដែលខ្ញុំបើកទៅតាមវិធីទាំងអស់នោះយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាទឹកធៀបនៃ Las Vegas នេះឯង
លោកបានហៅក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងអច្ឆរិយៈមួយនាពេលនេះលោកបន្ថែមថាមិនយូរប៉ុន្មានទីក្រុងមួយនេះនឹងក្លាយជាទីក្រុងសិង្ហបុរី
ដូច្នេះកំពង់សោមជាទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍហើយជាទិសដៅនៃទីក្រុងទំនើបចាំហៅថាជាទីក្រុងអច្ឆរិយៈឬ Miracle City ដែលយើងត្រូវតែមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរ
លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិននឹងនាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលទៅក្នុងខេត្តមួយនេះផងដែរដែលលោកថានឹងក្លាយជា Silicon Valley ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលណាមួយ
ដូច្នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមិនគិតដល់ថាកំពុងសោមជា Silicon Valley នៅ California តែដែលជាមជ្ឈមណ្ឌល IT នៅទីតាំងតែខ្ញុំជឿប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការចូលមកយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តមួយនេះគឺដោយសារកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយ
បើសិនជាគេមិនជឿថាមានសន្តិភាពបើគេមិនជឿថាមានស្ថិរភាពនយោបាយគេអត់យល់លុយរាប់កោតយើងបដាក់នោះទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ហេតុដូចម្ដេចយើងទទួលលុយពីគេចាំមកចាយហេតុម៉េចអ្នកដែលប្រោលុយឲ្យយើងមិនតែជំនឿអាក្រក់នេះសុខជ្រះវិញមិនកភ័យម៉េច
លោកបន្ថែមថាទីក្រុងព្រះសីហនុនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនាពេលខាងមុខតាកតងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានកាស៊ីណូច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចរកចំណូលបានច្រើនពីវិស័យមួយនេះតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនប៉ុន្មាននោះទេលោកក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានចូលលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូទាំងនោះថា
ខ្ញុំអត់បានចូលក្នុងនោះទេតែប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើមិនមែនសម្រាប់ផ្នែកខ្មែរអត់មានលុយទៅលេងនោះទេមានតិចតួចទេធ្វើសម្រាប់ដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែក្នុងរយៈកន្លងមកខ្ញុំចាំចង់ប្រយនោះមនុស្ស 2,000 នាក់ជាទេសចរដែលចូលមកតាមកំពង់សោមជិះកប៉ាល់មករួចតែឥឡូវនេះតាមជនហោះមនុស្សចុះមកលេងចុះមកកំសាន្តហើយយើងមិនសួរថាតោះនៅសិង្ហបុរីបើហានខ្មែរមកឲ្យលេងនៅនេះវាទៅលេងនៅសិង្ហបុរីយ៉ាងម៉េចដូចយ៉ាងណាយើងបានពុននេះហើយមនុស្សទៅសិង្ហបុរីគ្មានអ្នកណាមួយទៅសិង្ហបុរីមិនបានជន់ទៅចូលក្នុងកាស៊ីណូសិង្ហបុរីទេអានេះយើងគិតពិចារណាតែចាំចាំមិនមែនថាបង្វឹកឲ្យខ្មែរទៅជាអ្នកលេងល្បែងទេប៉ុន្តែវាជាឧស្សាហកម្មកសាន្តអានេះអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តមាត់សមុទ្រនេះលឿនពេកដែលពិបាកនឹងតាមឲ្យទាន់លោកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាដែលមានដាក់ទង់ជាតិខ្មែរឲ្យបានច្រើននៅទីនោះនិងរៀបចំអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតាកតងនឹងការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសចិនបាននិងកំពុងយកតំបន់មួយនេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធ
ដូច្នេះអ្នកដែលវាតម្លៃដល់លៀបពណ៌មកលើខេត្តកោះកុងថ្មីថ្មីនេះក៏ដូចជានៅទីដែរទីកំពង់សោមទីក្រុងភាសិននោះហ្នឹងជាទិសដៅនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងមើលច្រឡំឬក៏មួយមានការគិតមួយច្រណែននឹងទី
លោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមិត្តទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈ្លោះគ្នានោះទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះនោះទេខណៈមានការរិះគន់លើបញ្ហានេះ
យើងមានគោលការណ៍ក្នុងការទប់ស្កាត់លាងលុយយើងមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអន្តរជាតិក្នុងវិស័យធនាគារហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ
នៅក្នុងសន្និសីទនោះវាគ្មិនលោកគីសេរីវត្តមានប្រសាសន៍ថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានការកើនឡើងជាមធ្យម27% ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកការនាំចូលពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាមានកំណើន 16% តែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើតំណែងមួយចិនមានចំណេញ ព្រោះយើងនាំចូលបានកើនលើសមុនឡើងកើនបាន 27% ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំហើយនាំចូលវិញកើនតែ 16-15% 16% ប្រចាំឆ្នាំចឹងក្នុងន័យនេះបើយើងផ្អែកលើតួលេខនេះគឺកម្ពុជាមានតំណែងវិជ្ជាបានចំណេញជាងមុនបាទ
លោកគីសេរីវត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងមើលអំពីកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងកម្ពុជាខុសគ្នាចំណូលប្រជាជនចិន8000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរ1500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបែបផែនកម្មខុសគ្នាដូច្នេះផែនកម្មដែលខុសគ្នាអាចធ្វើជាមួយគ្នាបាន
លោករស់ច័ន្ទត្របុតជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់បានសរសើរប្រទេសចិនថាបានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងផ្នែកដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលលោកថាមិនមានប្រទេសណាមួយធ្វើបាននោះទេលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនក៏មិនបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយដែរ
អ្វីទៅដែលជានយោបាយរបស់ចិនគឺនយោបាយរបស់ចិនគឺគេឈរលើលើគោលជំហរមួយគេអត់លូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាប្រទេសជាតិនីមួយៗទេដូច្នេះរឿងបញ្ហាប្រទេសនីមួយៗជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយ
ៗនៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនេះលោកផៃស៊ីផានបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយល្អៗពីខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ពានជ្រោយចង្វាដែលត្រូវបានបិទដើម្បីជួសជុលឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅដើមខែមេសាឆ្នាំនេះគិតរហូតមកដល់ពេលនេះការស្ដារនិងជួសជុលស្ពាននេះឡើងវិញសម្រេចបាន 97% ហើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននិងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនាពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្រោងដាក់ស្ពាននេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងដដែលនេះអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសាទរចំពោះសន្តានចិត្តល្អរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាថ្មីស្ដារស្ពាននេះឡើងវិញតែថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួររៀបចំឲ្យមានវិធានការជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជាមិត្តនានាយោងតាមព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើទស្សនកិច្ចពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការជួសជុលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬស្ពានជ្រោយចង្វាដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីក្រសួងតំណាងក្រុមហ៊ុនជួសជុលសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតក្នុងន័យដើមថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះការងារស្ដារនិងជួសជុលស្ពាននេះឡើងវិញសម្រេចបាន 97%នឹងគ្រោងបើកឲ្យដំណើរការនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះការសម្រេចជួសជុលស្ពានចំណាស់នេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលំហូរចរាចរណ៍កើនឡើងជាលំដាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានចំណាយប្រមាណ$30 លានអាមេរិកក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នេះការដ្ឋានសម្រាប់ជួសជុលបានដំណើរការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការវិវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញកាយវិការមនុស្សធម៌មួយក្នុងការជួយជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវគេមើលឃើញក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានថាមិនមានវិធានការថែទាំនិងជួសជុលសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននិងផ្លូវដែលប្រទេសជាមិត្តបានផ្ដល់ឲ្យនោះលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងបង្អាក់ខ្មែរយើងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមានករណីមួយចំនួនដែលយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលគេជួយយើងគឺយើងអត់សូវបានប្រឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងអារម្មណ៍មជ្ឈបាយដើម្បីជំនួសគេទេបាទ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
លុះត្រាទៅដល់ពេលណាដែលគេតក់ចេញអាហ្នឹងបានយើងហ្នឹងកថាហើយ សកម្មភាពនេះខ្ញុំមើលឃើញចម្លងមើលបច្ចុប្បន្នក្នុងសង្គមយើងមិនមែនកើតមានតែក្នុងវិស័យរដ្ឋទេសូម្បីតែវិស័យនៃការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO ហ្នឹងក៏មានរឿងស្រដៀងគ្នាដែរករណីស្រដៀងនេះច្រើនដែរតែពេលជំនួយរបស់គេមកហ្នឹងយើងក៏ស្វែងបានប្រឹងប្រែងអំពីរៀបចំខ្លួនប្រឹងប្រាស់ជំនួយរបស់គេដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពទេគឺយើងពឹងទៅលើគេទាំងស្រុងដល់ពេលដែលគេដកចេញទៅយើងអត់មានធនធានអីសម្រាប់ជំនួស
ក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានគិតគូរជាមុនផងដែរក្នុងការជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយនេះលោកថាប្រសិនបើជប៉ុនមិនផ្ដល់លុយទេក៏ដំណើរការជួសជុលនឹងកើតមានព្រោះផែនការជួសជុលនេះបានស្ថិតក្នុងការពិចារណារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរួចទៅហើយ
ដូចជាមិនជាអីទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបានគិតហើយរឿងហ្នឹងបាទ
នៅពេល VOA សួរបន្តថាប្រសិនបើស្ពាននេះត្រូវជួសជុលបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនោះតើរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងថាការនេះស្ថិតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
ការងារហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានធ្វើការងារហ្នឹងជាមួយរដ្ឋខាងពីទីជប៉ុន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់វិមានអះអាងថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នឹងដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
បាទដើមខែមេសាបាទហើយគង់បាទដើមខែមេសាយើងអាចដាក់ដំណើរការហើយបាទ
ស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1966តែស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមួយនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1972និងឆ្នាំ1973នៅពេលក្រុមខ្មែរក្រហមដាក់គ្រាប់មីនផ្ដាច់ស្ពាននេះស្ពានដែលមានប្រវែង971ម៉ែត្រនិងមានអាយុកាល5ទសវត្សរ៍នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញដោយប្រទេសជប៉ុននៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយក៏ត្រូវបានបដូរឈ្មោះដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទៅជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលកសិដ្ឋានតាមសមុទ្រកំពុងតែរីកដុះដាលនៅជុំវិញពិភពលោកវាចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តមួយដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃកសិដ្ឋាននេះទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអ្នកស្រី Dina Mitchell នៃ VOA បានទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ Tomale Bay នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California ជាទីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ Drone ដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃកសិដ្ឋានសមុទ្រអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម Oyster អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មៅបាត់សមុទ្រដែលដើរតួនាទីសំខាន់ដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ត្រីតូចៗនិងប្រភេទសត្វឥតឆ្អឹងខ្នងនៅពេលដែលស្មៅបាត់សមុទ្រត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម Oyster របស់ក្រុមហ៊ុន Hawk Island Oyster ក្រុមអ្នកតតែងគុណយោបាយបានប្រួយបារម្ភក្រុមហ៊ុន Oyster មួយនេះបានសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវពីវិទ្យាស្ថានអភិរក្សធម្មជាតិនិងវិទ្យាស្ថាន UC Santa Cruz ដើម្បីស្វែងយល់ពីតំណែងរវាង Oyster និងស្មៅបាត់សមុទ្រដោយប្រើប្រាស់ Drone
កាមេរ៉ានេះអាចចាប់រូបភាពបានល្អខ្លាំងណាស់ទាំងជាវីដេអូនិងរូបថតដែលនាំឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់ពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលយើងចង់សិក្សា
មុនពេលមាន drone អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវមុជទឹកឬប្រើយន្តហោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់ស្មៅបាត់សមុទ្រដែលត្រូវប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនហើយថ្លៃ
5ឆ្នាំមុនយើងត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការយើងតែឥឡូវយើងចំណាយពេលតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះ
បើពាក់វ៉ែនតាទំនើបនេះវិញ drone នឹងធ្វើដំណើរការតាមចលនាក្បាលរបស់អ្នកពាក
់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកអាចហោះបានហើយអ្នកយល់ថាអ្នកគឺជា drone នៅលើអាកាស
តាមធម្មជាតិ Oyster សម្អាតទឹកដែលជួយដល់ការលូតលាស់របស់ស្មៅបាត់សមុទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម Oyster ថ្មីៗចុងក្រោយអាចផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ស្មៅបាត់សមុទ្រដែលជាលទ្ធផលអាចផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ត្រួតពិនិត្យលើកសិដ្ឋាន Oyster នេះ
គុណភាពនៃរូបភាពថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្ហាញអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
វាអាចស៊ីពេលពី3ឆ្នាំទៀតដើម្បីធានាថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះអាចយកទៅប្រើការបានប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាជាក់ តថាពួកគេនឹងរកចម្លើយឃើញដោយសារតែ drone ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ដោតទៅលើដំណាក់កាលបន្ទាប់សម្រាប់បកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេដ្ឋវិមានបានបង្ហាញពីសំណើថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន4ក្រដសញ្ញា7លានលានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលសំណើនេះមានរួមបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំនួន 8,600 លានដុល្លារផងដែរសំណើថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោក Trump នឹងត្រូវប្រឈមការប្រឆាំងសារជាថ្មីពីសមាជិករដ្ឋសភានៅប៉ុន្មានខែទៀតនេះគឺនៅអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំទី3របស់លោក Trump សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណបកប្រឆាំងភ្លាមៗបានសច្ចាថានឹងរាំងខ្ទប់សំណើថវិកាសង់ជញ្ជាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានជួបជាមួយសមាភិកឥណ្ឌារបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករសារជំហរនៅជាមួយឥណ្ឌាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោក Pompeo ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Vijay Gokhale ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការនាំយកយុត្តិធម៌នៃការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតលើក្បួនរថយន្តទាហានប៉ារ៉ាឥណ្ឌាដែលត្រូវបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសយេម៉ែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានចោទប្រកាន់ពួកឧទាមហ៊ូទីចំពោះការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេក្នុងការដកកងកម្លាំងចេញពីកំពង់ផែទាំងពីរនៃប្រទេសយេម៉ែនក្រុមឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកពីប្រទេសទាំងបីបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីយ៉ូ ហ្គូទារេសនិងបានស្នើដល់លោកធ្វើយ៉ាងណាទាមទារឲ្យពួកឧទាមហ៊ូទីអនុវត្តតាមការប្រាជ្ញារបស់ពួកគេប្រទេសទាំងបីបានព្យាយាមបណ្ដេញពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែនដែលបានចោទប្រកាន់ថាជាពួកឧទាមដែលព្យាយាមពង្រឹងអំណាចយោធាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីក្រុមឧទាមដល់ឡើយទេហើយពួកគេបានចោទប្រកាន់ហើយពួកឧទាមបានចោទប្រកាន់ភាគីម្ខាងទៀតវិញថាជាអ្នករំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនប្រទេសយេម៉ែននិងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីកំពង់ផែហូឌីដាប្រទេសយេម៉ែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.